Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате запис на Комисията по земеделието и храните, която се проведе на 4 ноември.
Предлагам да започнем. Изчакваме появата на министър Десислава Танева, но предлагам преди това да си приемем дневния ред и да обсъдим едно мое предложение, което вие ще кажете дали подкрепяте. И така, най-верен за днешното заседание. Първо, блиц контрол с министъра на земеделието и храните госпожа Десислава Танева, която казахме, че очакваме всеки момент. Второ точка е законопроект за ратификация на изменение към споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство, изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 година, подписано на 24 юли 2015 година под номер 502-02-34, внесен от Министерския съвет на 22.10.2015 година. Трета точка беше среща и слушване с представители на Асоциацията на българските картофопроизводители, но те последствие отказаха да се явят на това заседание по тяхни обективни причини. Колеги, нека да гласуваме този дневен ред и после ще ви предложа допълнение към дневния ред, като точка 3 или направо, заповядайте, госпожо министър.
Здравейте. Това беше от името на парламентарната група на ГЕРБ.
Уважаеми колеги, предлагам като точка 3 в днешния дневен ред да включим законопроект за изменение и допълнение на закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника номер 502-01-61, внесен от Министерски съвет на 22 юли 2015 година и приет на първо гласуване на 7 октомври 2015 година. Вие знаете, че ние нямахме две заседания на комисията, предвид на голямата натовареност на нашите референти, не само с законопроекти, внесени от комисията по земеделие, но и от други комисии, но днес докладът е готов. Имаме два варианта, предвид на това, че това е важно за Министерството на земеделието от гледна точка на новия бюджет. Единият вариант е да включим като допълнителна точка този законопроект и да го разгледаме днес, макар че още веднъж се извинявам, че късно раздавам доклада. Другия вариант е да направим изварена комисия утре. Или в петък, най-вероятно утре. Ще ви кажа защо. Защото ако ние не влезем с доклада за второ гласуване в пленарна зала, започват данъчните закони и до нашия закон няма да се стигне. Той, пак казвам, е важен от гледна точка на формиране на бюджета за следващата година. Молбата не е само на Министерството на земеделието, молбата е и така и моя за разбиране. Ако нямате нищо против, да го включим в дневния ред и да не правим утре допълнително заседание. Ако искате, можем и утре да го разгледаме. Тогава да ви предложа анблок да гласуваме двете точки, които прочетах преди това, плюс този доклад за второ гласуване на закона за КАТИ. Който е съгласен с това направено предложение, може да гласува.
Не знаеш как броиш, ще я допълни.
Благодаря ви за разбирането. Точка първа. Давам думата на министър Танева за няколко думи, след това вие ще имате думата за въпроси към нея. Заповядайте, госпожо министър.
Извинявам се. Ей, да не заборим това. Добър ден на всички от мен. Аз се извинявам за закъснението, ама тук явно не можеше да се мине, дойдох точно на време. Не знам какво би ви било така най-интересно, да кажа първо как върви приключването на програмата за развитие на селските райони. Бих казала, че ние ще загубим минимално средства, предвид мерките, които взехме. На 15 октомври изтече срокът за подаване на заявления за плащане на общините, на селските общини, които изпълняват проекти. В същото време днес е последната комисия по ЕКОП за проектите по 121 мярка. Очаква се да бъдат контрактувани общо 800 проекта от очаквани 1000, или средствата, които биха се загубили до края на програмния период, наистина биха били минимални и зависят от това доколко ние сме прогнозирали най-правилно локацията на средства между отделните мерки и оси и доколко общините, които подадоха заявление за плащане, ще приключат чисто административно въвеждането в експлоатация на обектите, които са завършили. Към момента са разплатени над 2 милиарда и половина лева. Процентът е около 83. Очаквания процент изпълнение на старата програма за развитие на селските райони между 92 и 93%, което е един много добър резултат за първи програмен период. Това, което мога да кажа, че от 30 ноември стартира приемът на заявленията за проекти по мярка 4.2. Заповедта ще бъде 4.2. Заповедта ще бъде подписана днес. Триседмичен ще е срока за подаване на проекти и заявления за подпомагане до 3 седмици, считано от 30 ноември. Друго, с което мярка приключваме отварянето на мерки от новата програма за развитие на селските райони. Друго, което може да очаквате до края на годината и земеделските производители, последната седмица работна на декември, ще приключим плащанията по старата агроекология, както обикновено се случва през месец декември. Също така през декември ще бъдат разплатени остатъка от 30% плащанията на глава животно по абсолютно всички схеми и обвързаното подпомагане с европейски средства и национална преходна помощ. Частично ще остане плащането само за националната преходна помощ за говеда предвид бюджетната рамка, но всички европейски мерки ще бъдат изплатени на 100%. До края на годината ще приключим и плащането на европейската извънредна помощ в размер на 6 милиона евро, заедно и с малък пакет национален относно плащанията на овце и майки и кози-майки, общо 4 схеми, които приехме на заседание на управителен съвет на фонд Земеделие, 4 схеми, по които ще се разпредели тази извънредна помощ от 6 милиона евро за българското животновътство. Мисля, че това е така най-интересното, което мога да съобщя като актуални данни към днешна дата.
Благодаря, госпожо министър. Уважаеми колеги, имате думата. Да. Господин Андонов, заповядайте. Георги Андонов, народен представител от парламентарната група ГЕРБ.
Уважаеми госпожо министър, уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господа замминистри, гости. Първо, госпожо министър, искам да ви поздравя за усилията, които положите по отношение на максимум усвояемост на парите по старата програма за развитие на селските региони. Това, което направи с общините и по общинските мерки, наистина е една голяма, огромна работа, която свърши и фонда, и министерството. Поздравления за 121 мярка, за кратките срокове, в които бяха изготвени критерии за приема, за одобрението. Това са наистина едни похвални действия от страна на министерството и на фонда. Но това, което искам да поставя аз в моя въпрос, ще засегна две теми. Една тема е свързана с общинските мерки. Наистина в много кратки срокове общините успяха да реализират проектите, да входират документацията, да се преведат парите на една голяма част от тях. Но това, което наблюдавам, госпожо министър, наистина да не е чак толкова ваше ресор, но просто искам да обърна внимание, това е качеството на самите проекти. Като народен представител в моя регион, който регион една голяма част попада в програмата за развитие на селските региони и се направиха доста проекти, искам да ви кажа, че в момента на актуване има пропаднали пътища, в една голяма част дори по водните проекти няма и реализирани нови водопроводи. Това не е във вашата компетенция. Знам, че това подлежи на контрол върху националната дирекция, да, строителен контрол, но просто го давам като акцент и мисля, че Министерството на земеделието трябва да има позиция по тази тема, защото е важна тема и за обществото, и за вас като орган, контролиращ целесообразното и ефективното усвояване на европейски средства. Другата тема ми е, госпожо, други въпрос, който искам да задам, и той е основен. Днес предстои да приемем ратификацията между Министерството на земеделието и Европейската банка за развитие по отношение на проблемите, свързани в хидромелиоративния сектор или сектора за напояване. Знаем, че този доклад ще бъде основание да се иска първата нотификация по програмата за развитие на селските региони, частта за допустими разходи, свързани с хидромелиоративни съоръжения и най-вече разходи по мярка 4.1. До каква степен ще повлияе на приема на индикативния график, който има фонда по отношение на определените мерки, най-вече по мярка 4.1, по отношение именно на този доклад и по отношение на нотификацията?
Така, господин Андонов, да започна с първия ви коментар. За това, когато представях общите данни за усвояването на програмата, казах, че окончателният финансов резултат ще има ли загуба, тя със сигурност ще бъде минимална, и колко ще бъде тя, зависи от съответните документи, които ще бъдат представени за въвеждане в експлоатация на обектите, които по изградени по проекти, за които бяха подадени заявления за окончателни плащания, и разбира се, извършените проверки на фонда, така както е по изискванията за работата на фонда. Пак повтарям, общата стойност на изплатените средства по програмата са 2 милиарда и половина евро към момента, заедно с националното финансиране, малко над 2 милиарда евро европейски средства. Ако има такива данни, разбира се, там където има и проверки на място, те няма да бъдат допустими за плащане, то това е ясно. По отношение на слабости, които бяха забелязани за общинските мерки през стария програмен период, следващата година планираме да отворим публични мерки или общински, като наредбата за прилагането на общинските мерки ще бъдат много по-ограничителни, с много по-високи изисквания, така че да стесним възможността за внасене на допълнителни критерии за избор на изпълнители, които изкривяват прозрачността и справедливостта при избиране на избор на изпълнител. И между другото, нали, по част от проектите е всеизвестно, че имахме и все още, независимо от нашите доказателства и битка за доказване на правотата ни, имаме все още процедури по отношение на целесъобразността на разходваните разходи, така че наредбата, която ще подготвим и ще представим вече следващата година, ще стесни възможностите на местните власти по отношение на включването на критерии за избор на изпълнители на съответните дейности, които изкривяват прозрачността и справедливостта на процедурата, или които биха могли да доведат до това. По отношение на споразумението с Световната банка за изготвяне на стратегия за хидромелиорации, първо искам да помоля народните представители за бързото му приемане и предвижване в Народното събрание, тъй като до 18 ноември то следва да бъде изменението за удължаването на срока да бъде обнародвано, тъй като към момента срок 18 юли. Сега, по отношение на въпроса ви, свързан с нотификацията на програмата за развитие на селските райони, първата, тя все още се подготвя, за да бъде изпратена, тъй като нейната бързина беше обусловена наистина от този доклад, който съдържа няколко компоненти. Една от компонентите по този доклад касаеше програмата за развитие на селските райони в частта за допустимост на инвестициите в хидромелиорации. Тази компонента на доклада бе предадена лятото, както ни бе оговорката, но след комуникация с комисията беше ни казано, че нотификация в частта допустимост на инвестиции в хидромелиорации ще се допусне след представянето на този доклад в пълния му обем. В този смисъл и поради това становище на комисията тази нотификация не е изпратена още. И второ, поради тази причина мярка 4.1 целеви бюджет само за хидромелиорации не беше отворен, както го бяхме индикирали сега ноември месец. Или след този доклад, който ще бъде даден в целия му вид, ние ще отворим мярка 4.1, редовен прием следващата година по индикативен график, който ще обявим в началото на годината. Не, трябва да си направим, нали, добре сметката, след като приключим тази година, ние ще го обявим. Разбира се, надяваме се да е в първата половина на следващата година, но тогава, когато бъде одобрена тази първа нотификация и мярка 4.1 ще се отвори в пълен обем.
Благодаря, госпожо министър. Колеги, други въпроси? Или да преминаваме към законите? Добре. Не по групи.
Уважаеми господин председател, госпожо министър, заместник министри, колеги и гости. Госпожо министър, знаете, че в публичното пространство изключително много в последното време се говори за този закон за обществено здраве и както излезе в публичното пространство вредни храни. Изключително много се интересувам това какво е вашето лично мнение, защото във връзка с здравето на децата, аз мисля, че Министерството на здравеопазването и храните върви в една добра посока с тези две програми за училищно мляко и училищен плод. Виждам, че обществото се разделя в връзка с това какво е вредни храни. Още повече тук виждам и председателя на Българската агенция по безопасност на храните. Ако не се лъжа, нали, това е господина. Така. И аз от тази гледна точка, ако иска той да вземе отношение, но за мен е изключително важно какво правим с това, защото като човек, който е работил в тази система, аз мисля, че не сут, маслото и захарта са най-вредните. Тук не се изваждат като вредни храни пестициди, нитрати, микотоксини и химични вещества, които се влагат в храните. И нека да вземем едно решение, пък за мен е изключително важно да чуя вашето лично мнение.
Да. Благодаря ви за въпроса. Първо искам, може би като членове на Комисията по земеделие, наистина ви е интересна тази тема и как се стигна до представянето на закона за обществено здраве, който е качен на сайта на Министерство на здравеопазването. Искам да започна първо от това, че Министерство на земеделието и храните нямаше представител и не е участвало при изготвянето на така представения закон за обществено здраве в Министерство на здравеопазването. Така, второто, което искам да кажа, че не следва или по-скоро да препоръчам, а и най-вече на политическите лица е това отговорност, да не става така обществен термин на вредна храна, защото ние по този начин дискредитираме изобщо системата за контрол на храните, която в България се извършва от Българска агенция по безопасност на храните и изобщо доверието в това, когато отидеш и се купуваш храна, че е вредна. Сигурно има вредни количества от определени съставки на храните, но храна, която е пусната в производство, която е под съответен режим, ХАСЕП система при производството му, под контрол, нали, не следва така този термин, според мен, да придобива обществен характера, защото това вреди, между другото, от друга страна пък и на производителите, като хора, които предлагат хранителните продукти на пазар. Министерство на земеделието и храните, ви, защото споменахте здравето, по принцип прилага от началото на нашия мандат политики за възпитаване и формиране на навици у младото поколение и подрастващите към консумацията на определен тип храни, за които се счита, че са полезни за растежа и формирането на здравословни навици на хранене. Като мога да дам пример, първо, че се усвоява мярката училищен плод напълно за училищата. Второ, фонд земеделие по решение на управителен съвет тази есен, както и го обявихме по-рано, от тази година отново ще започне прилагането на схема училищно мляко. Трето, излязоха измененията в наредба 26, където тя Министерство на земеделието я издава, където всички продукти, с които се зареждат училища, трябва да бъдат по български държавен стандарт. Според нас това са мерки и такъв е начина да формираме определени навици, които са здравословни за храненето на подрастващите. По отношение на законопроекта, споделяйки, разбира се, философията, че трябва да правим всичко възможно, за да се хранят здравословно и подрастващото и населението, обаче имаме ред забележки, които, между другото, едва ли са за блиц контрол, могат да започна по много теми, още тръгвайки от това дали изобщо е възможно подобен модел да се приложи ефективно, от гледна точка на това, че ние имаме един официален контрол върху безопасността на храните, и това е Българската агенция по безопасност на храните, която може да осъществява този контрол. Второ, изобщо възможността да съществуват такива разпоредби, тъй като на практика те ще биха представлявали държавна помощ за едни или други производители, които не попадат в обхвата на този законопроект. Трето, подобни режими има в 5 страни от Европейския съюз, като в една от тях е отменена подобна разпоредба. Обхвата на продуктите е много по-малък. Обикновено това, което четох по данни, които ние взехме, обикновено става с акциз върху стоки, които са, пак казвам, в много по-малък обхват. Трето, съвсем друг е въпросът до какво би довело това и дали би бил постигнат търсен ефект. Бихме обърнали внимание на това да се търсят други инструменти, които правят така, че държавата с нейните възможности и правила, които прилага относно храненето, да се наблегнат на определен тип продукти, но всичко останало би означавало наказателна санкция. Под въпроса и доколко би бил събираем един такъв данък и как би се гарантирала равнопоставеността на отделни оператори. И не на последно място, за ценовия ефект, който би дошъл върху определени продукти, които са част от потребителската кошница на българското семейство, и дали би била възможна тя.
Благодаря ви за отговора. За мен беше много важно да чуя вашето мнение, защото все пак Българската агенция по безопасност на храните е в ресора на Министерството на земеделието и храните. И наистина е безумно да се създава още един контролен орган, при положение, че идеята при създаването на Българската агенция беше контрол да бъде от един орган. Но мисля, че е дошло време наистина да се направи един много сериозен анализ на това какво прави Българската агенция за безопасност на храните, да се направи реформа в Българската агенция по безопасност на храните и може би те да бъдат хората, които да правят мониторинг, да се правят нужните анализи и хората да имат доверие на това, когато си купуват определена стока, да има някаква сигурност, че това, което е на етикета, наистина отговаря на съдържанието на продукта, който купуват. Защото, повярвайте ми, потребителите нямат доверие. И мисля, че наистина агенцията трябва да се активира и да докаже, че може да упражнява контрол на пазара и на производителите. Мерси.
Други колеги? Професор Станков, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми колеги и гости. Аз също искам да поздравя министър Танева и нейния екип за това, че се задвижиха толкова много неща, които отдавна чакаха своите решения. И така съм удовлетворен, че днес ние поставяме един ключов проблем за България. Това е проблема с изграждането и стратегията за изграждането на хидромелиоративните системи. Аз ще се върна обаче към един доста така експлоатиран, преексплоатиран вече проблем, който сме разглеждали многократно, но сега, когато обикаляхме по време на изборите, страната отново се поставя с най-голямата му острота. Това е проблемът с пасищата. И то за това. В Добричкия район има ферми, които се осигуряват с говедовъдни ферми за крави, които се осигуряват с 2-3 декара едва, не достигат площите и нямат никакви виждания и решения за това как ще бъдат осигурени необходимите пасища. Това е едното. В други райони, Странджанския, района тук на инженер Желев, Габровския, там има и едни земи, които не знаят какви са. Горски ли са, обработваеми ли са, пасища ли са, но се установява, че са били някога пасища, които са като джунгли. Хората нямат сили, нямат виждания как могат те да се култивират и да се използват. Има ли виждания? Какво можем да направим ние като държава, като Министерство на земеделието, а също така и на областно ниво, за да могат тези площи, наистина, които са доста голям обем, да се включат и да се използват по предназначение? Това е моят въпрос. Благодаря.
Така, благодаря, професор Станков. Ние сме обявили и в момента работим върху платформа изготвяне на изцяло ново поземлено законодателство, което се надявам, че ако сроковете така относително бъдат спазени предвид обема на работата следващата година, живот и здраве, ако всичко е наред, следва да го представим. По отношение на въпроса, който поставихте, това, което направихме за промените, които въведохме в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Както първата сесия, която мина пролетта и следим нейния ефект, разбира се, Държавният поземлен фонд такъв е много малък, по информация от общините, следим много ясно как върви процес. Колко животновъди са подали заявления, колко фонд е отдаден за разпределение, колко е разпределен. Сега следим всичко и за тази сесия. До година сесията също ще покаже някаква тенденция. Какви са първите ми впечатления от сесията, която мина, и от сесията, която в момента се търгува? Тоест предоставените от общините площи за държавните, дори не ги вземам предвид, тъй като е много малка частта и на практика несъществена за извод относно ефекта от мярката, която предприехме. Площите, които се предоставят за разпределение на животновъдите, са значително повече, отколкото са подадените заявления от животновъди. Това в национален план категорично е тази пропорция. Сега ще видим как ще приключим разпределението. То в момента приключва, но през пролетта разпределението бяха изтъргувани или разпределени по-малко площи, отколкото бяха представени за разпределение. Вторият проблем, по който ние направихме последваща промяна, е, че част от представените за разпределение площи се попадат в недопустим слой. С цел облекчаване на земеделските производители, ние направихме последваща промяна, където първата година след разпределението те няма да дължат съответната наемна цена. Като приемаме, че с това ще бъдат направени разходи за превеждането им в добро земеделско състояние, тъй като собственика, сиреч общината, респективно държавата, не е предоставил имота годен за ползване за състоянието, на което му е предназначението. Тази мярка те първа трябва да се види. Извън това, да се види ефекта на нейното действие, тъй като тя бе приета сега юли месец. Тя не важеше за първия, за първото разпределение, което беше пролетта. Отделно от това, в частта в частта агроекология и климат съществува мярка за компенсаторно плащане за превеждане на земеделски земи, загубили своето предназначение като такива в постоянни пасища и ливади. Мярка, към която не знам защо няма такъв голям интерес. Примерно тя е една вече от малкото мерки, към която интересът е по-малък от възможния бюджет. По отношение на ресурсите, които остават за усвояване обаче или баланса на земеделските земи. Да, ние сме разполагали с преди 89-та година, която обикновено вземаме за база, около 10 милиона декара. Това е така. Към днешна дата обаче една голяма част от тях вече или съществена част са гори, които ние няма как да възстановим в предишното им състояние. От анализа, който имаме към момента, на практика от общия поземлен ресурс, ако е около 47-48 милиона декара използвана земеделска площ, ако 36 милиона декара се заявява за подпомагане, останалата част от земята, ако разпределим тази, която е била служи за стопански нужди, остава не повече от 5 милиона декара ресурс, които са на практика нископродуктивни земеделски земи, включително и такива, които са били с такова предназначение, която може да бъде усвоена с земеделско предназначение или възстановено предназначението. Какъв механизъм виждаме за това? Като приключат, но така или иначе това ще стане след директни плащания 2016, за да си направим анализа от промяната на мярката старата за свитбообращение, ще помислим за допълнителна мярка, тъй като тази за в момента, която съществува за компенсаторно плащане за мери и пасища, евентуално да помислим за такава компенсаторна за земеделски земи. Но на практика това е ресурс, с който разполага държавата като поземлен такъв. По отношение на животновътството обаче, когато правихме първата промяна по пролетта в закона за земята, осигуреността на животинска единица беше 0,4 хектара при норма 1. Истината е, че дори този ресурс 5 милиона декара, който прогнозираме да остане, бъде усвоен само за пасища и мери и ливади, нормата от единица няма как да я достигне в национален план. Извън това държа да отбележа, независимо от всички декларации, от многобройни организации и така нататък, за поредна година обаче, поне трета, и говедата, и овцете в България нарастват. Може да е с малко, но има растеж, което означава поземления фонд като стационарна величина, че ние няма как да очакваме, че можем да достигнем до норми, които са по учебниците. Затова трябва по-скоро да вървим в следната посока. Много ясно в законодателството и съответните подзаконови нормативни актове да разграничим пасищното отглеждане от интензивното във фермите. Защото необходимостта от такъв фонд е различен за двата вида ферми. И за да има справедливо разпределение на този фонд, ние трябва да помислим за ясно разграничение в този вид ферми. Иначе, ако си мислим, че на глава животинска единица България може да осигури по правила, които айде ще ги мислим, един хектар на животинска единица, това просто няма как да се случи. Така че посоката е разграничение на нормите между вида ферми и допълнителни мерки, явно тази, която в момента действа в агроекология и климат не е достатъчна, с които този ресурс вече значително малък на фона на общата обработваема земя да влезе в обема земеделска земя, който се ползва земеделско предназначение. И тук веднага идва другия въпрос, че общия пакет за подпомагане е договорен на, знаете, на какъв размер. Това, разбира се, всяко увеличение и на животни, и на земеделска земя. Говорим оттам насетне и за намаление на единичните ставки на земя или животни. Но важно е да се увеличат ресурсите природните, които се ползват и от които се произвежда продукт и се генерира доход. Нали? Защото нека не забравяме, че субсидиите само са за подкрепа, а не за формиране на печалба.
Thank you.
Много ви благодаря, госпожо министър. Удовлетворяват ме отговорите. Радвам се, че имате виждания по тия въпроси. И особено така съм удовлетворен от това, което казвате. Да разграничим интензивното от екстензивното. Да. Защото най-вече се възползват тези, които имат интензивно животновъдство. Те имат обработваемата земя, разполагат с пасищата, за да вземат само субсидията, да, и ощетяват всички останали.
Да, това е посоката така, че, на мисля, на така, че, действия, което трябва. Биотос да не се санкционират по такива, дето бяха поели ангажименти. Да.
Да. Заповядайте, господин Желев. Румен Желев.
Уважаеми господин председател, няма. Уважаема госпожо министър.
Ти си управляваща партия, дай.
Господа, зам министри, почнах вече, свърши.
Добре.
Управляваща, всеки да така. Колеги и гости. И аз искам да поздравя Министерството на земеделието и храните за добре свършената работа. С оглед, това не е моя оценка, моята оценка не е толкова важна. Това е оценка на земеделските производители и животновъди, с които цял месец се срещнахме по време на кампанията. Така, вълбите бяха наистина сериозни. Животновъдите никога не са получавали толкова на време субсидии в такива размери, отворени са мерки, които са считани вече за безвъзвратно загубени и така нататък, като 121-ва. Но сега аз искам да се върнем един въпрос, който вече съм поставил на блицконтрола, тъй като днес заедно с няколко мои колеги внесахме отново при председателя на Народното събрание едно наше предложение за създаване на точка 22 в член 14 алинея 2, ако не се я лъжа, от предстоящия закон, който ми е на първо четене за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки. Да се върнем пак на горите. Знаете, че направихме ни изменения и допълнения в закона за горите, които считам, че са много добри и вече дават резултат. Не случайно и напрежението в сектора и обществения натиск постигна. Заедно с тях вървят, и друг път съм го казвал, но е хубаво да се повтарят нещата. Още 4 наредби, една от тях е чисто нова и 3 сериозно преработени. Една от тези наредби е наредбата за отдаване на дейности в горите. Аз много искам да уверя и да убедя всички колеги да наподкрепят в намерението ни дейности в горите, по специфичните дейности в горите, да излязат от обсега на обществените поръчки. Точно е заработила системата. В това отношение мисля, че всички трябва да сме единни. Тук не става въпрос за това да се правим на някакви важни или специални. Наистина такава е ситуацията и нещо, което най-после успяхме да накараме да заработи добре, а и контролните органи знаят как точно да си вършат работа, да не вкараме отново пръв в колелата на тая доста чувствителна материя и система. Така че искам, нали, и от вас да чуя, мисля, че ще имаме подкрепата ви в това отношение, за да бъде цялата комисия единна. Използвам вашето присъствие, да чуем вашето мнение по въпроса.
Категоричната ни позиция е, че режимът за възлагане на дейностите в горите трябва да остане по досегашния ред и подкрепяме направената промяна. Между другото, така съм говорила и с колеги, нали, от кабинета и с вносителя, горите да бъдат изключени от обхвата на ЗОП. Просто това не е адекватна процедура. Наредбите, които са издадени, уреждащи възлагането на тези дейности, отговарят на всички условия и критерии на регламентите, които осигуряват прозрачността и равния достъп до участие, така че трябва да останем по досегашния ред и аз също бих призовала народните представители да подкрепят направеното предложение.
Много благодаря за отговора.
Уважаеми колеги, от БСП, въпроси ще имате ли към министър Танева? Да. Професор Бачварова.
Благодаря, уважаеми господин председател, госпожо министър, колеги. Искам... Няма как да ме задържите. 4.2 искам да попитам във връзка с това, че се публикува проекта за наредба. Говорихте ли по този въпрос?
Да.
Добре, моето предложение е, тъй като може би най-сложната мярка, която. Критериите пак има страхотни проблеми. Трябва да ви кажа, че още от сега критериите, като се погледнат за оценка на проектите, ще бъде наистина по-страшно 4-1. Но...
Условие, че са подадени 4 пъти повече проекти от бюджета.
Разбирам, обаче, например, термина иновации. Така и никой не разбира иновации как ще се случат.
Има определение, напротив. Да, ограничително е, но това трябва да избегнем субективния фактор на експерта, който е в държавна администрация, да ти определя какво е иновация. Има точно определение, каквото е по 4-1, това е по 4-2.
Това е определение, което вие давате, но също в България има нормативни документи, където иновации се казва нещо съвсем различно. Най-малко по оперативна програма конкурентноспособност.
Да, не може. Това там няма прозрачност.
И не може да има различни определения, при условие, че едно понятие е използвано. Но питането ми е по-скоро, колко смятате да бъде срока за прием на документи по мярката? Ако сте отговорили, се извинявам.
Това... Да, мярката стартира от 30 ноември, ще се приемат предложения, срокът е 3 седмици. Тоест до декември, последната работна седмица. Не мога да кажа датата сега, 3 седмици от 30 ноември, които са 3 седмици срок на прием. Да, наредбата излезе, тя беше предмет на много обсъждания, комуникации. 4-1 приключи приема, независимо от всичко, пак казвам, подадените заявления за подпомагане бяха 4,2 пъти над бюджета, който има по мярката. Със сигурност няма как да останат 82% от кандидатите неудовлетворени. Всеки намира причината за това, разбира се, в критериите. Единственото, което направихме като промяна, предвид анализа на влиянието на отделните критерии в ранкинга, е, че за по 4-2 критерият биологично в преход няма да ползва това предимство, а само биологичното под контрол. Изцяло биологично. И това беше по предложение консенсус на мнозинството от организациите. Мисля, че критериите за ранкинга в мярка 4-2 са много положителни и в посока доказване на суровинната обезпеченост от собствено производство или регистрирани земеделски производители. Нещо, което до сега никога не го е имал.
Благодаря. Да се ориентираме към приключване, защото ни чака работа. Благодаря, госпожо министър, за отговорите, които дадахте.
Вие слушахте запис на Комисията по земеделието и храните, която се проведе на 4 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.